Nam ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington, ni kama saa 10:30 pale Afrika Mashariki, saa 9:30 Afrika ya Kati. Na kukaribisha msikilizaji kwa VOA Express leo, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 26 mwezi Septemba mwaka wa 2017. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Langu jina nalo Harrison Kamau. Karibu sana kwenye VOA Express. Leo mambo yakiwa ni mengi sana, kuanzia huko nchini Kenya ambapo maandamano yalikuwa yanatarajiwa kufanyika siku ya leo kutoka kwa upinzani. Tutajijuza zaidi kuhusu swala hilo, na vile vile huko
pia Uganda. Lakini kabla hatujaenda Uganda, huko nchini Kenya pia Raila Odinga, kiongozi wa upinzani, amefanya kikao na wanahabari na kueleza ni kwa nini hawakuhudhuria maandamano hayo wakiwa vinara, ingawaje maandamano yameendelea. Lakini Uganda ni kwamba katika bunge la nchi hiyo kumekuwa na mambo ambayo yameendelea kwenye bunge hilo, na tutaeleza ni nini ambacho tunataka kuwajuza katika taarifa zetu hapo baadaye.
Na tunapozungumzia mambo ya maandamano, vijana sana sana ndio wanahusika kwenye maandamano. Lakini je, vijana wanachukuliaje maandamano?
Sisi kama vijana tuatumiwa vibaya swa. Wapata kama uko tumeenda kudemonstrate alafu kuna hizo tear gas. Unaona, pia it's wasted of time. Sisi kama mayouth tusikubali kutumiwa.
Basi moja kwa moja tuelekee jijini Nairobi, ambapo hali ya vuta ni kuvuta imekuwa ikiendelea baina ya upinzani, tume ya uchaguzi ya IBC, chama tawala cha Jubilee. Na siku ya jana upande wa NASA, yani upande wa upinzani, ulikuwa umesema kwamba siku ya leo ingekuwa ni ya maandamano ya kuweza kushinikiza baadhi ya viongozi wa IBC kuondoka madarakani ama kuondoka kwenye nyadhifa zao kabla ya uchaguzi wa marudio kufanyika hapo baadaye mwezi ujao. Na tunaye Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, kumeshindaje Nairobi na kufikia sasa hali ikoje?
Kuanzia asubuhi kulikuwa na wafuasi wa upinzani ambao walikuwa wamefika katika hizi afisi za IEBC kutokana na matamshi ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwamba leo wangeweza kuandamana. Lakini vile vile pia nieleze kwamba wafuasi wa mrengo wa Jubilee ambao ni chama tawala pia walikuwa wamefika, lakini afisa wa polisi ambao wamekuwa wakilinda doria hapa katika afisi za IEBC yani Pastor Ikawa hapa jijini Nairobi wameweza kuwasambaratisha kwa gesi za kutoa machozi. Tumesubiri mpaka sasa hivi, bado viongozi wa upinzani hawajaweza kufika katika maeneo haya, lakini ulinzi bado umeongezwa katika maeneo haya.
Unavyomaanisha Wandera ni kwamba waandamanaji walijitokeza, lakini kufikia sasa viongozi wao wale wa upinzani bado hawajajitokeza.
Na viongozi wa upinzani wakiwemo Odinga na Kalonzo hawajafika mahali hapa, kando na walivyokuwa wameeleza hapo awali kwamba wataweza kufika katika maeneo haya. Hata wale wabunge wao hawakuweza kufika hadi tukitoka maeneo haya saa 9 ama saa 10 hivi. Hatujapata taarifa iwapo wataweza kufika ama wataweza kufika hapa wakati mwingine, lakini kile ambacho tunaweza kuthibitisha ni kwamba tumekuwa hapa ni vikundi vidogo vichache tu vya watu ambao walikuwa wanakusanyika mahali hapa wakiandamana, lakini wameweza kusambaratishwa na maafisa wa polisi ambao wamekuwa hapa tangia asubuhi, na hadi sasa tukizungumza bado wanalinda doria maeneo haya.
Wandera, kuna taarifa zilizotolewa na baadhi ya vyombo vya habari kwamba walinzi wa wale viongozi ama vigogo wa upinzani walikuwa wameondolewa na serikali. Hilo nalo liko vipi kufikia sasa?
Wameeleza vyombo vya habari kwamba maafisa wale walinzi wao wale ambao wanawalinda wameondolewa, na hawajui sababu za kuondolewa kwao. Manake wanasema kwamba wameondolewa na wakapelekwa kwingineko maeneo ya kaskazini, kaskazini mashariki. Na pia wabunge wao walikuwa na wamekuwa na mkutano wa wabunge, na wakaeleza kwamba iwapo serikali haitowarudisha hao walinzi wa viongozi hao wawili, basi tena wataanza kufanya maandamano kulalamikia hili, na wakimshutumu rais Kenyatta. Manake wanasema kwamba huenda aliwaamrisha upande wa maafisa wa polisi. Hao viongozi tayari wamethibitisha kwamba hao maafisa walinzi wa maafisa wa polisi au walinzi wao wameondolewa. Na muda mfupi uliopita kiongozi wa upinzani Raila Odinga alisema kwamba iwapo wataondolewa sawa, waondolewe hata hilo na wananchi.
Asante sana Kennedy Wandera ukiwa Nairobi. Hakika tutarudi kwako katika habari zingine zijazo, utueleze kama kuna lolote limeendelea kuhusiana na hali ilivyo nchini.
Na unajua Kamau kwamba hata pia Rais Uhuru Kenyatta akizunguka katika kampeni zake naye anashikilia msimamo tofauti sana na huu wa Raila Odinga na NASA kwamba hakuna chochote ambacho angependa kibadilishwe katika tume hiyo ya IBC.
Kwa hivyo kama nilivyosikia BMJ ni kama wakati waandamanaji wa upande wa upinzani walipojitokeza, inasemekana pia waandamanaji wa chama tawala pia.
Kweli mtupu, kweli mtupu. Nimekuwa nikifuatilia pia pamoja na Wandera, na ni kweli kabisa kwamba waandamanaji wa Jubilee wanaandamana kusema kwamba hata nao wana haki ya kusema vile ambavyo wangependa kusema. Lakini twende sasa mpaka kule Kampala, Uganda, ambako speaker wa nchi wa bunge la nchi hiyo amesema kwamba serikali imeshindwa kuleta mswada katika bunge kuhusiana na sakata hii ambayo tumekuwa tukizungumzia hata hapa katika VOA Express siku nyingi, kuhusu ni miaka mingapi ambapo kiongozi au rais wa nchi wanafaa kuhudumu kabla haja ajiuzuru au haja zeeka na kuondoka mamlakani. Sijui kama tunaye moja kwa moja Kenneth Bwire.
Naam, Kennedy Kenneth Bwire.
Kenneth Bwire.
Yeah, yuko kule Kampala. Na Kenneth, karibu sana kwenye VOA Express, tueleze kufikia sasa hali ikoje? Je, mswada umepita, umefikishwa bungeni? Kuna uwiano, mambo yako namna gani huko Kampala?
Harrison, kitia zimechemka bungeni na wabunge wakajaribu kuonyeshana nguvu nana na mshinda mwingine kushiana ngumi na hata kutumia viti katika kikao cha bunge, ambapo kiligeuka na kikakosa ule utulivu kuweza kujadiliana na kusikizana, ikawa ni hisia na kuweza kufanya kelele, kupiga mayowe, wakati ambapo spika Rebecca Kadaga alipoeleza bunge kwamba ile masuala ambayo yalikuwa yajadiliwa kwa leo yamefanywa mabadiliko, na hivyo kukubali kwamba bunge liweze kutadili ile sheria ambayo wanataka katiba ibadilishwe ili rais awe anaweza kutawala hata akizidisha umri wa miaka 75, wengi wakitazama kwamba hii ni njia ya kuweza kumruhusu rais Mseveni kuendelea kutawala. Hivyo bunge limegeuka kwa muda wa takriban saa nzima, na ikawa ni vurugu ndani ya bunge, ni kelele, huku wengine wakidai kwamba upande wa serikali kuna waziri alikuwa ameingia bungeni na bunduki kuweza kuangamiza wale wa upande wa upinzani.
Kennedy Wandera, hao yanapoendelea ndani ya bunge.
Kenneth Bwire.
Kenneth Bwire. Ndugu huyo wa Nairobi ndio tumetoka kuzungumza naye.
Yeah.
Lakini nasema hivi, wakati hao yakijiri ndani ya bunge, nje wananchi wamekuwa wakifanya lolote? Kuna maandamano ama kuna hali ya taharuki huku nje kwenye barabara?
Watu wamekuwa wakikamatwa tangu siku ya Alhamisi wiki jana. Ni leo kiongozi wa aliyekuwa mwaniaji wa urais Kizza Besigye, ambayo polisi walikuwa wamezingira nyumbani kwake wakimsubiri aondoke, naye akawahepa, amekamatwa akiwa katikati mwa jiji la Kampala na kupelekwa katika kituo cha kati, na kwa sasa hatujampeleka upande gani. Wanafunzi katika chuo kikuu cha Makerere wamekamatwa, chuo cha Tambogo wamekamatwa. Ni kamata ambazo zinaendelea hata sasa hivi, kwa machozi zinatumika. Kando na alivyosema Kennedy, naona umependa kumtaja Kennedy, alivyosema Kennedy, Nairobi hapa sasa hatutumii gesi za kutoa machozi, tunatumia pilipili ambayo inawasha ndani ya macho, kwamba unapuliziwa kwa macho moja kwa moja. Sasa nje ya bunge inakuwa ni vurugu, ndani ya bunge nao vile vile inakuwa ni vurugu.
Bwire, unachekesha hapo kwa sababu najaribu kulinganisha ni nini ambacho ni chungu au ni kali zaidi. Kama unafahamu
gesi ya machozi, kutoa machozi, lakini pilipili
au pilipili nafikiri ni kali hata
ni kali. BMJ nike na nyuki
amtumii
nyuki
bila shaka. Kenneth Bwire, tunashukuru sana kwa tathmini hiyo au taarifa hiyo uliyotuletea kutoka huko Kampala. Endelea kufuatilia, wasikilizaji lazima wanataka kujua ni nini kitaendelea katika taarifa za baadaye. Asante sana Kenneth Bwire.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tuelekee kwenye habari za dunia.
Eh, kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesisitiza kwamba utawala wa Donald Trump unatafuta suluhisho la amani kwa mzozo unaoendelea kuzorota kati ya Marekani na Korea Kaskazini. Mattis ameyasema hayo leo Jumanne licha ya madai ya Pyongyang kwamba ujumbe wa Twitter ambao uliandikwa na Rais Donald Trump hapo jana Jumatatu ulikuwa ni kutangaza vita dhidi ya Korea Kaskazini. Akizungumza mjini New Delhi hii leo juu ya umuhimu wa kuimarisha uhusiano wa Marekani na India, Mattis amesema kwamba licha ya umuhimu wa majeshi ya nchi yake kuendelea kuwepo kwenye peninsula ya Korea ili kukabiliana na vitisho, Marekani bado inaunga mkono juhudi za kidiplomasia za kutatua mzozo huo kwa njia ya amani.
Matokeo rasmi yanatarajiwa leo Jumanne baada ya Wakurdi nchini Iraq kupiga kura ya maoni kutaka uhuru wao. Zoezi hilo limepingwa na serikali mjini Baghdad, mataifa jirani na pia serikali ya Marekani. Kabla ya kura hiyo kupigwa, wengi waliamini kwamba Wakurdi wanaotaka uhuru wangeshinda. Hata hivyo, kura ya kuunga mkono mswada huo haitamaanisha kwamba Wakurdi watapata uhuru mara moja, lakini ni hatua ya kwanza katika matayarisho ya mazungumzo kuhusu kutengana.
Polisi wa Israeli wamesema kwamba watu waliokuwa na bunduki wamefyatua risasi kwenye kiingilio cha eneo moja la makao lililo nje kidogo ya mji wa Jerusalem na kuua maafisa watatu wa kulinda usalama. Maafisa wamesema kwamba serikali au askari wanne wa Israeli pia wamejeruhiwa katika shambulizi hilo lililotokea nje ya makao ya jamii ya Had Adra. Mshambulizi huyo ameuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa usalama waliokuwa katika eneo la tukio hilo.
Na maafisa wa serikali ya Vanuatu wamehamisha takriban watu 6,000 kutoka manyumbani mwao na kuwapeleka hadi kwenye vituo vya hifadhi za dharura kufuatia hofu inayosababishwa na volcano ambayo imekuwa ikirusha majivu, moshi na moto kwa wiki kadhaa sasa na kupelekea wasiwasi kwamba huenda ikalipuka. Volcano hiyo ya Manaro iliyo kwenye kisiwa cha Amabae ililipuka mara ya mwisho mwaka wa 2005. Vanuatu ina takriban wakazi 280,000 wanaoishi kwenye visiwa 80 vinavyotapakaa katika eneo la pwani ya Pacific maarufu kama Ring of Fire, ambako mitetemeko ya ardhi na volcano hutokea mara kwa mara.
Ni matangazo ya VOA Express ambayo ni ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ikiwa ni ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Popote pale ambapo umejiunga nasi msikilizaji, tunakukaribisha tena kwa mikono miwili. Unaweza pia kutupata Kamau katika www.voaswahili.com ambapo ni matangazo yanayopatikana kila pembe ya dunia hii. Kamau, sijui kama umesikia kwamba ule mchakato ulikuwa unaendelea kule Tanzania kumhusu yule mwanamuziki maarufu Diamond Platnumz, bado haujaisha kwa sababu babake Diamond amesema kwamba wale wanawake ambao wanampigania mwanawe wafanye hivyo kwa heshima, kwa sababu kulingana na mila na desturi hususan za jamii zinazohusiana na Uislamu ni kwamba unaweza kuoa wanawake hata wane.
Kwa hivyo wawe wapole.
Wawe wapole.
Waache speed.
Waache nguli kama wanavyosema kule nchini Kenya.
Waambeleke Diamond pole pole
taratibu.
Haya basi. Tutafuatilia mambo. Lakini pia tunaomba kweli wampeleke pole pole. Bado ni kijana. Lakini sasa mambo ya maandamano yanasikika kila mahali. Usikia Bwire anasema hali ya taharuki inatanda katika mitaa na barabara za Uganda. Haya, nchini Kenya maandamano ndio hayo. Lakini sasa kuna swali ibuka. Vijana nafasi yao katika maandamano haya ni vipi? Na tena vijana wenyewe wanachukulia maandamano vipi?
Na unajua kama pia vijana ni wengi katika wale ambao wanaandamana. Kwa hivyo wengine wanaotoa maoni labda ni kuhusu vijana wenzao ambao wanahusishwa sana, na wengine hata kulipwa hela ili kushiriki katika baadhi ya maandamano
mbali mbali. Basi mwenzetu Liberty Yadede amezungumza na baadhi ya vijana nchini Kenya ambao wanaelezea hisia zao kuhusiana na maandamano kwenye baraza la leo.
Hili ni jambo la kustikisha sana. Maanake sasa vivi sisi kama vijana tuatumiwa vibaya, sawa, wapata kama uko tumeenda kudemonstrate, alafu kuna hizo tear gas. Unaona, pia it's wasted of time. Sisi kama mayouth tusikubali kutumiwa.
Ukosefu wa kazi kwa vijana inaweza kuwa changamoto kubwa, kwa sababu kama naamini kama mtu wako hako na kazi yake akirauka ya anaenda kazini, haezi ingia katika maandamano. Kwa hivyo ukosefu wa kazi, alafu na ile kusikiza sauti ya kiongozi fulani, sema wa Kenya hapa watu wamezoea kuwa baba amesema. So kama hivyo baba amesema, watu wanafuata.
Kina wadada ndio wanahusika sana ama ni wanaume katika maandamano ya Sara?
Wote, si wanawake, si wanaume. Uh-huh. Wote pia wako hapo ndani.
Uh-huh. Mm. Na ni jamii imepotoka, tumepotoka katika mienendo yetu ama ni nini kinasababisha swala kama hili?
Ukosefu wa kazi. Na tuwafuata mtindo, mtu akisema, tuwamfuatilia yeye. Kama watu wamekaa huko manyumbani kwao, hawana kazi ya kufanya, na wameambiwa leo kuna maandamano yenye tafanyika Nairobi, tayari yuaenda sababu hana kazi ya kufanya penye yuko.
Mbona usitumie huo muda kutafuta kazi, kufanya kazi badala ya kwenda maandamano?
Ndio kama nilivyotangulia kusema, msukumo kutoka kwa viongozi. Viongozi wanatumia ino advantage kuona kama vijana hawa hawana kazi, wanatumia hiyo nafasi hiyo kupea vijana kama pesa ndogo ndogo ili waende kinyume na vile ambavyo inataka matakwa ya nchi. Pengine mara nyingi huwa ni msukumo. Yani hata tumesikia mara nyingi viongozi huwa wanatumia pesa kutumia wao vijana. Pengine anakuja mahali vijana wameketi, pengine maskani, wanawalipa pesa fulani, wanawasponsor ma t-shirts. So alafu wanaingia mtaani wanachafua.
Ni haki ya kikatiba. Je, inatumiwa vibaya?
Nikiangalia sahi pale Kenya imefikia, inatumiwa vibaya, kwa sababu naamini maandamano yatakana yafanyike ya kwe ni ya amani, hakuna kuharibu kitu cha mtu yoyote. Lakini kufikia sahi Kenya, watu wakingatika maandamano wanaharibu, kama ni maduka yanavunjwa, kama ni watu wanakufa, matia gasi yanarushwa pale. So mina venye inafanywa si usawa kabisa.
Ushauri wako kwa vijana ni upi, Sara?
Tusikubali kutumiwa na viongozi. Tuwe na msimamo wetu. Kama tumeenda maandamano, yawe ya amani, tupeleke nia yetu, tudemonstrate hiyo nia yetu chenye tunaashiria, tusikizwe, tuishi tu kwa amani.
Amekuwa ni Sara Juma pamoja na Akida Salim tukiangazia vijana kuhusishwa katika maandamano. Mimi ni Liberty Adede.
Asante sana Liberty Adede. Basi ushauri tosha kwa vijana. Wenyewe wamesema kwamba hawataki kutumiwa vibaya na wanasiasa wakati wakifanya maandamano.
Yes, kama unafikiri sasa tukizungumza mambo ya vijana, pia naona sasa wakati mwingine vizuri kupata ngoma kutoka hapa studio, ambapo unanifahamisha kwamba umechagua muziki wa
Mziki
Ivone Chaka Chaka.
Chaka Chaka. Stop loving you. Upata ngoma ndani ya VOA Express. Miondo kondio hiyo.
Twende kazi.
Yeah.
burudani safi kabisa hapo, mwanamuziki kutoka kule Afrika ya Kusini, mwanamuziki Yvonne Chaka Chaka. Anasemaje hapo Kamau?
I'm gonna stop loving you.
Naona Kamau amecheza hapa katika studio. Msikilizaji, tungekuwa katika live stream ile ya Facebook, mungemuona Kamau jinsi ambavyo anakamata miondoko hiyo. Ni miondoko ya before, lakini bado inaonekana kwamba inashika.
Ni
muziki ya uzeeki. Hiyo mwanamuziki aliweza kukuletea ngoma zilizofahamika sana na kuwa na umaarufu mkubwa. Mm-hmm. Kama vile I'm in love with a DJ na vile vile Umkomboti.
Sawa, ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express. Lakini kidogo turudi nyuma, tukumbuke kwamba kuna wakati wanawake wanavaa shanga kwenye viuno. Mm-hmm. Na ina maana tofauti na kula heshima yake iliyokuwa pale katika siku za awali, na kuna tofauti ambayo imepatikana siku hizi. Mm-hmm. Inakuwa kwamba wengi wanavalia kama tu fashioni, lakini ilikuwa na maana yake.
Kuna maanisha katika maeneo yapi kama manake ushanga uvaliwa wapi hata?
Sana sana katika maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki. Ya, lakini sasa hebu tuelezwe zaidi kwa kina kuhusiana na kuvaa kwa shanga kwenye viuno. Kuje, kuna maana gani na ilikuwa ni vipi? Mm-hmm. Na jambo hilo limefikia wapi kufikia sasa?
Bila shaka tusikie mwandishi wetu Amina Chombo ametutayarishia masuala hayo kuhusu ushanga.
Namshukuru sana, moja kwa moja kutoka Washington DC. Leo tunaangalia utamaduni wa uvaaji wa shanga katika kitengo cha lifestyle, ambapo tunaangalia uvaaji wa shanga za kiuno. Tangu jadi, wanawake wa pwani ya Afrika Mashariki wakiwa katika ndoa walikuwa wakilazimika kuvaa shanga hizi. Hata hivyo, kumekuwa na tetesi nyingi kuhusiana na uvaaji wa shanga za kiuno, wengine wakisema kwamba imekuwa ikifanyika kama maridadi. Niko na Mama Rukia Hassan ambaye ni mama wa Nyagoni na Ukungwi hapa Mombasa, maeneo ya Kisauni. Je, ilikuwaje asili ya uvaaji wa shanga na vile inavyofanyika sasa? Utamaduni huu unaendelezwa ama siku hizi ni urembo tu?
Kusema kweli, utamaduni watu wameuharibu. Utamaduni ni kitu cha kuua, ni cha special ndani. Lakini kwa sasa watu wanavaa kama maridadi. Ni utamaduni, ni kitu cha siri kabisa. Manake huwezi kumuoza msichana bila kumtafutia hiyo umvishe. Lakini kwa sasa unaona wengine ni wasichana, hawajaolewa wamvaa, kisha alafu waiacha nje, kila mmoja iwaona. Sasa kila mwanamume iwajua ile ni shanga ni hivi ni hivi ni hivi ni hivi. Ule utamaduni anawavalia hivi na hivi. Wamefanya yani ni mavazi tu tuseme.
Na tukizungumzia shanga hizi za kiuno hasa, ilikuwa zavaliwa wakati gani?
Ile ni bibi harusi umetaka kuolewa, yule mama mwenye kukusimamia aletewa zile kutoka kwa watu wako, bwanako akuletea, wakikuletea ndio yule mamako ambaye akusimamia yuwakuvisha. Waweza kuvaa white, ukavaa black, ukavaa na red. Hiyo zamani.
Sasa wanavaa hizi za dhahabu, yani gold chain.
Gold na hiyo ni sawa. Kwa sababu gani? Ni maridadi kuvutia mtu wako, ikiwa ni mume wako afutia. Sasa hii ndio kumetoka green, kumetoka yellow, kumetoka blue, kumetoka hiyo gold, kumetoka twaje silver kwa hii sasa. Lakini ile yote ni maridadi. Zamani ukiolewa ukienda kwa bwanako ukiwa hauna, yule bwana lazima atamtafuta nyanyako. Amwambie, ni vipi? Mbona huyu mke wangu sijamuona kamili? Hajakamilika bibi yangu. Sasa kwa nyanya mtu mzima ataelewa. Lakini kwa sasa ukakosa ni sawa, ukapata ni sawa. Kwa sababu ziko on fashion, yani zimeenea. Kwa hivi sasa zimeenea. Weza kwenda kumkuta msichana yuko nyumbani ana mtoto mchanga alozaliwa pei wa vishwa shanga, hebu niambie sasa.
Hai, kama nilivyosikia ni kwamba siku hizi ni umaridadi, si utamaduni tena uvaaji wa shanga za kiuno.
Aya basi, mambo ndivyo yamebadilika siku zinavyoendelea. Wengine hawajui maana ya kuvaa shanga, lakini mambo ndio hivyo.
Na nafikiri wameeleza vizuri sana. Nashukuru sana mwenzetu pale Amina Chombo kwa hiyo tathmini, ambapo hata mwenzetu hapa Sunday Shomari anasema hakuwa amesikia mambo haya kuhusu shanga. Jinsi ambavyo alifikiria shanga tu ni kuvaliwa kwa starehe, kila mtu starehe zake.
Kwa kweli kabisa namuona ameingia Sunday Shomari. Lakini kabla tuende kwake na mambo yanavyovuma mitandaoni, kuna swali ambalo tuliuliza siku ya jana. Swali lenyewe lilikuwa, nini maoni yako kuhusu Kenya kunyaganywa nafasi ya kuandaa michuano ya CHAN? Unajua Kenya imenyaganywa shughuli ya kuweza kushikilia zoezi hilo, na wengi wamejibu kwenye mtandao wetu wa Facebook. Namuona Alfred Balewa, jamaa anaanza kwa kimombo mara moja hapa, anasema look at this, let nobody tell you Kenya haiwezi kuandaa CHAN, yani na anamaliza story mara moja.
Na sijui ni kwa nini wengi sana wameandika kwa lugha ya Kiingereza, ikiwa ni pamoja na Samson Ndekwa na vile vile huyu Unique wa Esther. Anasema it's a shame, anasema ni aibu kwamba tunajifikiria sisi tu wenyewe.
Naye Balewa anasema serikali haikuwa na nia ya kusaidia hata kidogo. Kenya ina pesa, viwanja kuna vile vinaweza vikarabatiwa, lakini kwa sababu ya ugonjwa wa siasa za ahadi za uongo haingewezekana kamwe.
Samson Dekwa anasema, amezungumza hapo kwa lugha ya Kiingereza, anasema sio serikali saidia kila wakati, the government is not to blame, manake isilaumiwe tu serikali.
Okay, Pascal Kipande hapa naye anaangusha kimombo vibaya sana, anasema there is no Kenya in terms of sports, yani kabisa anasema upande wa michezo Kenya hakuna kabisa, ndivyo yeye anasema huyu Pascal.
Aya, naye Majani Ringo anasema jamani, kila kitu serikali badilikeni, hiyo serikali yenye mnataka iwasaidie ndio imepelekwa kotini, wapatieni time. Sasa huyo amebadilisha namna, nafikiri tumpe time Sandy Shomari aweze kutujuza ni nini kimeendelea katika mitandao ya kijamii. Naona ana mengi kweli kweli. Sandy Shomari, karibu kwa VOA Express.
Asante sana BMJ Murivi, kama ulivyokuwa mkizungumza hapo na Harrison Kamau, nawashukuru sana. Mambo ni mazito, mambo ni mengi kweli kweli kwenye mitandao, lakini kama mlivyokuwa mnazungumza hapo kwenye mtandao wetu, wengi wamejibu kwa lugha ya Kiingereza. Na wengi waliojibu ni kutoka kule nchini Kenya. Na ukiangalia huko kwa Kenya, mnakumbuka Jumapili imesambaa video kule ya mtoto Rais Uhuru Kenyatta akizungumza kwa lugha ya Kiswahili lakini akiwa anasoma kwenye simu yake. Sasa pale napo palibuka mambo mengi sana,
akiwa Nandi
kwenye Twitter. Akiwa kule Nandi. Sasa mmoja huyu anaitwa nani? Anasema Gabriel Oduga, anasema huyo ni mtoto wa rais akihangaika kusoma kwa Kiswahili. Na wenyewe hapa pia wameandika kwa Kiingereza vile vile. Hizi vitu zote nyingi zimekuja.
Si wenyewe waandike kwa Kiswahili.
Malaka amtekelea kwamba azungumze Kiswahili kwa ufasaha.
Young Moho anasema, jamani, Young Moho hawezi hata kusoma Kiswahili, lakini yeye ameandika Kiingereza. Huyu mmoja ndio katika Kiswahili anasema, Nelson anasema, Moho kumbe hajui kubonga Kiswahili bana. Kwa hiyo angalau kuna mmoja hapa ndio kaandika kwa Kiswahili. Lakini mwingine huyu bwana Feti anasema, jamani, lazima uwe tajiri usio maskini, uwe maskini. Miss Mary anasema uwe tajiri au maskini, umezaliwa Kenya lazima uzungumze Kiswahili period.
Haya. Itanikumbusha Sunday, kuna mmoja aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya, Daniel Arap Moi. Mtoto wake pia alikuwa na tatizo kubwa la kuzungumza Kiswahili na alikemewa sana na wananchi wakati fulani.
Haya, basi tumsikilize huko nchini hapa Marekani. Bondia Floyd Mayweather, wengi mnamjua Manny Mayweather, amenunua jumba la kifahari la patata kitita cha dola milioni 25.5, sawa na bilioni za shilingi bilioni 56 za Tanzania kule Beverly Hills. Watu wengi wamezungumza kweli kweli kwa kusema, jamani, sio kuringa, jamaa anastahili. Pesa aliyopata juzi sio mchezo, kwenye ana pesa nyingi sana. Kama mnaofahamu, alivyoshinda mechi yake juzi alikusanya pesa nyingi sana. Swaziland nako, Mfalme Mswati amesambaa kwenye mitandao akiwa ameongeza idadi ya mwanamke ameoa mke wake wa 14, BMJ Muridhi. Huyu ni binti mwenye umri wa miaka 19, anaitwa Sifele Mashwama.
Ati wa 10 na ngapi?
19. Binti ana umri wa miaka 19. Mshangani hapa. Lakini ni mke nambari 14. Kwa sababu mfalme kila mwaka anakuwa anapata mke wake.
Hiyo ni kazi, hiyo ni kazi.
Ni shughuli kubwa sana.
Asante, naona muda umetukimbia.
Muda umekimbia, lakini vitu ni vingi sana kama nilivyokuambia.
Labda utueleze kesho. Msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo katika VOA Express hapa studio 15. Naondoka mimi, jina langu ni BMJ Mridhi.
Langu jina Harrison Kamau. Kesho wakati saa na wakati kama huu tuonane, tukikutakia jioni njema kutoka hapa Washington DC.
I'm Tommy McNeil.